Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Arstarfi Firdausi, biasa dipanggil Starfi. Saya adalah tenaga kependidikan atau tendik di UI. Izinkan sebagai tugas dakwah saya menyampaikan sedikit materi mengenai Islam dan kesehatan mental. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mendengarkan radio ini kapanpun, dimanapun berada, yang insya Allah dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pula kita selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa selalu hidup di jalan yang benar. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir kelak. Pada kesempatan ini, pertama-tama marilah kita awali bahasan kita dengan menelisik lebih dalam mengenai pentingnya kesehatan mental. Ingin saya sedikit kutip lagu Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bapak Ibu yang saya hormati, bangunlah jiwanya dalam lirik tersebut didahulukan dibanding bangunlah badannya. Jadi sejak zaman itu, nenek kakek kita sudah paham betul pentingnya membangun jiwa terlebih dahulu. Oleh karena itu, menekankan pentingnya jiwa atau mental tersebut. Karena semangat dan optimisme itu dari jiwa. Semangat dan optimisme untuk merdeka. Di sisi lain, karena jiwa itu pula, penyakit bisa menyerang fisik. Jika jiwanya sudah tidak kokoh, goyah, maka mempengaruhi juga ke kondisi fisik seseorang. Kita juga sering mendengar ini ya, mens sana in corpore sano, sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang berarti jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Maksudnya, jika jiwa seseorang sehat, maka tubuhnya akan sehat juga. Dan tentu sebaliknya, karena tubuh dan jiwa saling berhubungan. Dengan jiwa yang sehat, hormon dalam tubuh kita seimbang. Tubuh kita ini merupakan suatu sistem yang kompleks ya. Jadi sangat berpengaruh satu dengan yang lain. Sewaktu awal pandemi COVID-19 misalnya, kita diminta untuk tidak panik. Karena dengan panik, kecemasan meningkat yang berpengaruh pula pada imun tubuh. Waspada tentu dibolehkan, namun jika panik yang berlebih, kita lihat orang-orang yang panik berlebih ya, jadi takut. Jadi sedikit-sedikit khawatir, ini itu karena COVID, padahal belum tentu. Dari sisi medis juga dijelaskan, jika mental kuat itu berpengaruh juga kepada fisik. Jadi jangan terlalu khawatir, tetap berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar dan tawakal, mencoba mengisi waktu saat pandemi dengan kegiatan yang bermanfaat, tidak panik, tetap happy dan berpikir positif. Berbicara tentang mental tentu berbicara tentang ruhani ya, yang mana ruh itu juga ada kaitannya dengan hati. Dalam hadis Bukhari, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Baiklah, kita masuk untuk membahas ke kasus-kasus penyakit mental atau kejiwaan ya. Ternyata banyak, apalagi pasca pandemi COVID-19. Peneliti pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Indonesia National Adolescent Mental Health Survey yang bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, yang juga dibahas dalam CNN Indonesia, bahwa menurut studi 2,45 juta remaja Indonesia terkena gangguan jiwa, khususnya ini anak remaja dan anak muda. Di mana menurut penelitian ini, fobia sosial, gangguan kecemasan umum yang paling banyak dialami, di samping gangguan depresi mayor, gangguan perilaku, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, dan gangguan defisit perhatian atau hiperaktivitas ADHD. Muncul pertanyaan, apakah anxiety itu benar-benar memicu gejala penyakit? Ternyata jawabannya adalah benar. Kekhawatiran over anxiety itu bisa menyebabkan gejala-gejala penyakit. Gejala kognitif bisa muncul seperti rasa gelisah, mudah lelah, sulit konsentrasi, mudah gemetar, sulit tidur, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita perlu mengenal suatu istilah yang disebut dengan psikosomatik. Psikosomatis merupakan hubungan antara pikiran atau psikis yang bisa mempengaruhi kondisi tubuh atau sebaliknya. Contohnya, ketika kita mengalami sakit lambung atau mah, jika sudah ditelaah atau sudah melakukan pemeriksaan diagnosis oleh dokter, tapi ternyata hasilnya normal, disitulah kemungkinan ada interrelasi antara psikis dengan soma atau tubuh. Di masyarakat umum, selama ini paradigma sakit berasal dari penyebab-penyebab yang sifatnya biologis, seperti kuman, bakteri, trauma, faktor imun, dan lain sebagainya. Namun di bagian psikosomatis ini memperkenalkan kepada masyarakat bahwa faktor psikologi akan sangat bisa berpengaruh kepada somatis atau bisa disebut dengan penyakit organis. Dalam hal ini, hubungan yang disebut dengan psikoneuroimunologi, di mana psikologis ini akan mempengaruhi gelombang-gelombang di otak, kemudian mempengaruhi secara hormonal, dan hormonal ini akan berdampak langsung kepada organ-organ tertentu yang akan mempengaruhi pada pengeluaran hormon-hormon tertentu yang pada akhirnya akan menjadi suatu penyakit pada organ-organ tertentu. Kalau menurut salah satu dokter, salah satu solusi yang paling mudah untuk psikosomatis adalah berbagi cerita. Adalah cerita sharing beban pikiran kepada orang lain dan didengarkan oleh orang lain. Gangguan jiwa itu sendiri ada yang minor dan ada juga yang mayor. Gangguan jiwa yang minor biasanya seorang masih sadar dengan adanya gangguan jiwa dan mereka bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun untuk gangguan yang mayor, kadang tidak disadari oleh manusia. Contohnya gangguan jiwa skizofrenia. Itu adalah gangguan mental berat yang mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia bisa mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ yang kita sering temui di jalan itu tentu memiliki halusinasi. Meskipun sebenarnya kalau diajak berbicara itu masih nyambung ya, Bapak Ibu. Berbeda dengan depresi yang berat. Justru kadang depresi yang berat itu tidak terlihat. Bisa jadi di luar seseorang terlihat happy, bahagia, namun saat sendiri akan murung dan sedih berhari-hari. Penyakit-penyakit kejiwaan ini ada kadarnya ya Bapak Ibu. Ada yang ringan dan juga ada yang berat. Sesuai dengan masing-masing kasus dan setiap orang tentu pernah mengalami gejala-gejala mental atau penyakit mental. Cuman ada yang ringan, tidak begitu signifikan, dan tidak terasa, kemudian dapat ditangani sendiri, ada pula yang berat dan memerlukan bantuan tenaga kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan sendiri, untuk masalah kesehatan mental yang paling umum terjadi adalah tiga. Yang pertama adalah stres, yang kedua adalah anxiety atau kecemasan, dan yang ketiga adalah depresi. Mari kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Stres. Stres itu apa? Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat. Berat, baik secara emosi maupun mental. Biasanya akan tampak seseorang tersebut gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga bisa mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu memicu depresi. Berikut adalah masalah kesehatan yang dapat timbul akibat stres. Pertama ada gangguan tidur, kemudian mudah lelah, sakit kepala, sakit perut, nyeri dada tanpa alasan, nyeri atau tegang pada otot, obesitas, hipertensi, diabetes, hingga gangguan jantung. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seorang mengalami stres. Di antaranya adalah masalah keuangan, hubungan sosial, tuntutan dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Kunci utama untuk mengatasi stres adalah mencari akar permasalahan dan mencari solusinya. Penanggulangan stres juga bisa dilakukan dengan mengaplikasikan trik-trik atau saran dari manajemen stres yang baik, seperti belajar menerima hal-hal yang tidak kita bisa rubah atau being proaktif, atau fokus pada hal-hal yang bisa kita rubah saja. Kemudian positive thinking, berpikir positif bahwa segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Atau kemudian melakukan aktivitas fisik, berolahraga, meditasi, dan relaksasi guna meredakan ketegangan emosi atau menjernihkan pikiran. Kemudian juga bisa kita menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai untuk mengurangi rasa stres tersebut. Kemudian kita lanjut pada permasalahan mental yang kedua, yakni gangguan kecemasan yang berlebih. Gangguan kecemasan ini apa? Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebih secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Bagi sebagian orang normal, rasa cemas biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu saja, misalnya saat akan menghadapi ujian di sekolah atau wawancara kerja. Namun pada penderita gangguan kecemasan, rasa cemas ini kerap timbul pada situasi yang menyebabkan mereka sulit merasa rileks dari waktu ke waktu. Hal ini juga menyebabkan berkurangnya rasa percaya diri, menjadi mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri. Gangguan kecemasan juga dapat memberikan gejala secara fisik, seperti sulit tidur, badan gemetar, mengeluarkan keringat secara berlebihan, jantung berdebar, sesak nafas, dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang menyebabkan gangguan kecemasan menurut website Kemenkes adalah seperti trauma akibat intimidasi, pelecehan, dan kekerasan di lingkungan luar maupun dalam keluarga, dan juga penggunaan obat-obatan terlarang. Sebenarnya, menurut Kemenkes, gangguan kecemasan sendiri dapat diatasi tanpa bantuan dokter, seperti mengkonsumsi makanan bergizi tinggi, cukup tidur, mengurangi asupan kafein atau minuman beralkohol, atau mengurangi penggunaan zat-zat penenang lainnya. Kemudian tidak merokok, kemudian berolahraga secara rutin, dan melakukan metode relaksasi sederhana seperti yoga atau meditasi. Namun demikian, jika pengobatan mandiri tidak memberikan perubahan, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Kemudian penyakit mental yang sering terjadi yang ketiga adalah depresi. Depresi sendiri merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Apabila orang normal rasa sedih mungkin terjadi beberapa hari, bagi penderita depresi, rasa sedih tersebut bisa terus berlangsung berminggu-minggu atau berbulan-bulan, yang pada akhirnya dapat merubah cara pikir, sulit berinteraksi dengan sesama, bahkan keinginan untuk melukai diri sendiri hingga bunuh diri. Gejala psikologis yang bisa terlihat dari depresi misalnya, kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu, terus-menerus merasa sedih, bahkan terus-terus menangis, merasa sangat bersalah dan khawatir yang berlebih. Sementara dampak secara fisik depresi adalah gangguan tidur dan badan terasa lemah, berbicara atau bergerak menjadi lebih lambat, perubahan siklus menstruasi pada wanita, nafsu makan turun dan atau meningkat secara drastis, dan juga merasakan sakit atau nyeri tanpa sebab. Depresi sendiri ada beberapa hal yang bisa memicu depresi, mulai dari peristiwa yang menimbulkan stres dalam hidup, seperti kehilangan orang yang dicintai, merasa kesepian, penderitaan akibat penyakit yang berkepanjangan, seperti kanker, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Dianjurkan untuk berkonsultasi ke dokter jika merasakan gejala-gejala depresi selama lebih dari 2 minggu yang tak kunjung mereda. Itulah pentingnya kenapa kita perlu memahami ya mengenai kesehatan mental dan mempelajari penyakit-penyakit yang ada dalam kesehatan mental. Islam sendiri sebagai agama rahmatan lil alamin juga memiliki peran ya Bapak Ibu dalam menjaga kesehatan mental kita. Selaku Muslim, kita tentu menjalankan ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam ya. Sebelumnya, gangguan kejiwaan mental tersebut atau ruhani memang ada ya, kita perlu pahami juga, memang ada beberapa gangguan kejiwaan mental ruhani yang perlu pengobatan secara medis. Jadi jika tadi kita sampaikan ada ke penyakit mental yang sudah mayor tingkatan berat, maka memang perlu diberikan resep oleh dokter. Memang perlu diberikan oleh penangan, oleh ahlinya, psikiater yang memang memahami betul fisiologi manusia. Karena di dunia kesehatan pun kita juga mengenal upaya kesehatan dari promosi kesehatan, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi tidak sepenuhnya kita fokus pada pengobatannya. Tindakan mencegah pun itu lebih baik untuk dilakukan. Sementara kita akan membahas kesehatan mental sendiri. Menurut website Kemenkes, kesehatan mental dimaknai dengan kondisi batin yang tentram dan tenang, sehingga dapat menikmati kehidupan sehari-hari, dan menghargai dan menjalin hubungan baik dengan orang sekitar, dan mampu menggunakan potensi kemampuan diri secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya mengarah pada perilaku buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Islam sebagai solusi kesehatan mental. Pada akhirnya, kesehatan mental menjadi isu penting dalam kehidupan kontemporer. Semakin banyak orang yang mengalami berbagai masalah mental seperti kecemasan, depresi, dan stres, maka Islam menawarkan pandangan unik dan solusi bagi kesehatan mental yang holistik dan menyeluruh. Sebagaimana ajaran dan nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi bagi kesehatan mental. Yang pertama, Bapak Ibu, pandangan Islam dalam kaitannya hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah. Islam mengajarkan hubungan yang kuat antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai way of life yang memberikan petunjuk dalam kehidupan, dan bahwa keyakinan dan ketaatan pada Allah membawa rasa kedamaian dan ketenangan dalam hati adalah suatu hal yang nyata. Beribadah, berdoa, dan mengandalkan Allah dalam segala permasalahan yang kita hadapi dapat membantu mengurangi stres dan kekhawatiran yang berlebih. Bahkan kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu dengan khusyuk sebagai bentuk doa dan tawakal kita dalam memberikan ketenangan hati kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang bersyukur. Maka kita telah diperintahkan dalam menghadapi masalah untuk sabar dan juga bersyukur. Yang kedua, Bapak Ibu, Islam juga mengajarkan kita mengenai mengontrol emosi, Bapak Ibu. Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi seperti amarah dan juga kecemburuan, iri, dan dengki. Menjaga keseimbangan emosi membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan mental, Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah berkata, "La taghdab walakal jannah." Jangan marah bagimu surga. Sebenarnya perkataan Rasulullah ini adalah jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat mengenai wasiat yang ingin diberikan Rasulullah kepada para sahabat. Dan Rasulullah mengulang la tahdab walakal jannah. Oleh karenanya dalam Islam pun diajarkan kita untuk selalu mengontrol emosi kita sebagai salah satu cara yang kita dapat gunakan untuk mencegah penyakit-penyakit mental melalui amarah dan kecemburuan atau iri dengki. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berbagi dengan sesama. Islam mendorong kepedulian dan empati terhadap sesama. Berbagi kebahagiaan maupun berbagi cerita kepada orang lain dapat mengurangi beban mental dan memberikan dukungan sosial yang sangat penting. Dalam surat Al-Isra ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Barang siapa jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Ya, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita berempati dengan orang lain, kita akan berbuat baik untuk diri kita sendiri. Maka ketika kita akan berbuat baik pada orang lain, tentu itu akan memberikan dukungan sosial bagi diri kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, Islam mengajarkan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, Islam mengajarkan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Islam mengajarkan kita untuk merasa berbahagia dengan nikmat sederhana yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memprioritaskan hubungan sosial dan keluarga daripada materialisme, agar hal ini tentu juga mengurangi tekanan mental yang ada. Hadis riwayat muttafaqun alaih, ya, yang menjelaskan bahwa kaya yang sebenarnya bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Yang kelima, Bapak Ibu, Islam mengajarkan pula kepada kita mengenai rasa syukur dan optimisme. Menanamkan sikap syukur dan optimisme dalam pandangan hidup dapat membantu melawan pikiran negatif dan depresi, Bapak Ibu. Islam mengajarkan agar selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan mengandalkan Allah dalam setiap kesulitan. Quran Surat Ibrahim ayat 7. A'udhu billahi minasyaitan rajim. La'in syakartum, la'azidannakum wala'in kafartum, inna adabila syadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika engkau mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Yang terakhir, yang keenam adalah hukum dan etika dalam Islam, Bapak Ibu. Hukum dan etika dalam Islam memberikan panduan untuk menjalani kehidupan yang sehat secara moral bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Mengikuti nilai-nilai etika Islam membantu menghindari perilaku yang dapat merusak kesehatan mental. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Setidaknya tadi kita sudah membahas 5 hal dalam Islam yang mengajarkan kita, yang setidaknya dapat mencegah kita dari penyakit kesehatan, penyakit mental. Seperti hubungan yang kuat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ajaran Islam untuk mengontrol emosi, kemudian mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama, kemudian selalu bersyukur dan berbahagia dalam kesederhanaan, dan yang terakhir, syariat-syariat atau hukum dalam etika Islam yang mengajarkan kita untuk selalu berkehidupan secara sehat, secara moral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah informasi yang disampaikan, mohon maaf dan mohon dikoreksi. Apabila kurang berkenan, kami mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.